Pois a semana pasada nos poñamos o chándal para falar de deporte nesta sección que conduce semanalmente Manuel Álvarez Moreira. Hoxe tamén nos imos poñer deportivos, aínda que a indumentaria vai ter que ser outra. Bos días.
É o meu kimono, kiao. Ese ten que ser o saúdo de hoxe, como anuncio do detergente. Moi bons días.
Moi bons días, fíxame. Xa intuimos, falando de deporte, de kimono, imos ir polas artes marciais, non?
Sí, sí, tocan nos artes marciais. Ese cadra, pois, a máis popular de todas, ou a máis practicada. Dende logo, é un dos deportes de contacto ou de esto ia decir de pelexa, non, pero aí xa entraríamos en matices alrededor da filosofía do deporte, pero vaya, dos máis practicados do mundo. Eu penso que entre as artes marciais a que máis se popularizou durante moitas décadas, sobre todo porque foi a primeira delas en se converter en deporte olímpico. Falamos do judo, e máis concretamente hoxe falamos do judo porque en data como esta, 28 de outubro, celébrase o aniversario do mestre fundador desta disciplina, do judo, o doutor Jigoro Kano, un xaponés natural da vila de Mikage, que viña ao mundo no ano 1860, xa que logo, nesta xornada hoxe, conmemorase o 155 aniversario do seu nacemento. Jigoro Kano, que falecía no ano 1938, que deixou un legado educativo importante no seu país, no Xapón, onde chegou a ser o máximo responsable das políticas educativas, unha persoa que deixou moi fonda pegada no sistema de ensino no país nipón, un sistema no que incluiu o judo e que contribuiu a popularizar internacionalmente até o punto pues, de que se converteu nunha actividade moi practicada en centros de ensino pues, por todo o planeta.
Pois así é, porque, como dís, incluso nos anuncios, ¿no?, se falaba desa práctica deportiva.
Sí, non sei exactamente, porque claro, un non coñece moi ben os movimentos nin as técnicas, non sei se o que facía a rapaza era karate ou calquera outra cousa, non? Pero cando lle aparecía a Liana e meténdolle un susto cando ia poñer a lavadora no anuncio do, penso que era o VIP Express, pero o caso é que o kimono branco propio dos atletas que fan judo quedaba limpo como unha patena, branco ou azul, que adoitan ser as cores habituais dos kimonos dos judocas, non? Casi se lle chama os practicantes desta disciplina, deste arte marcial, as vestimentas sinxelas nas que tal vez o máis o que máis corten ou o máis coñecido non é tanto a propia roupa, non, ese kimono branco ou azul, senón o cinto. Sí. O cinto, que é o que marca, esa é tamén unha das achegas de Jigoro Kano a esta disciplina, o que marca o nivel do practicante, non? Fala un pouquiño pois de en que situación, en que nivel de aprendizaxe está, cal é o seu talento ou cal é a súa capacidade a hora da práctica do judo. Hai unhas cores que, máis ou menos, despois se foron, eu penso, estendendo, non? A moitos deportes, cousas de a aprendizaxe en xeral, non? Porque a min acórdame de ir á piscina e nos poñían cabaliños de mar, non? No bañador, cando aprendíamos a nadar, e tiñan cores igual que teñen os cintos do judo, van evolucionando. Os primeiros practicantes, normalmente os meniños ou os que empezan a practicar arte marcial, adoitan levar cintos brancos e despois van subindo de cor, non? Cinto amarelo, laranxa, verde, azul, marrón, e logo xa chegamos a isto que é coñecido por todos os afeccionados ás artes marciais e tamén ás películas de trompadas, que é o cinto negro, non? O que tiña un cinto negro era un auténtico mestre en artes marciais. Acontece que, ainda que che desfao o cinto negro, logo ainda podes perfeccionarte máis. E aí están os dans, que lle chaman, non? É algo así como, se traduce, digamos, como chanzo, escalón. E hai varios dans, diz que poden ir do 1 ao 12, e dentro deses dans resulta que a cor negra non é o tope, porque aínda pode se pasar a ser cinturón branco vermello, que iría do sexto ao oitavo dan, do noveno ao once dan cinturón vermello, e logo o máximo grao que existe o dan número 12, que volverías como comezo, é un cinturón branco, como que che dan cando empezas a practicar a disciplina, de algún modo moi filosófico. Sabemos que isto ten moito a ver pois coas filosofías orientais e demais, pechando o círculo.
Pois seguro que o noso protagonista pois conseguiu pasar por todos eses chanzos, por todos eses cintos e facer o camiño de volta, pero aínda que igual noutras culturas é máis coñecido, para nós, ou alo menos para min, é un gran descoñecido. Achéganos máis datos.
Pois sí, o que podemos contar é un poquinho da historia de Gregor Cano, que o que fai co judo é facer unha depuración ou concentración de outras disciplinas derivadas do jiu-jitsu, non? O un arte marcial que procedía de antigas escolas xaponesas. Eika Kano, que era fillo dunha familia que se dedicaba a producir o sake, non? Ou a famosa bebida alcohólica xaponesa, ese licor de arroz, era moi miudiño. Unha vez, cando foi medrando, foi á escola, veu a xente practicar artes marciais, e lle pareceu que aquilo estaba ben, pois, para desenvolverse un pouco, non? Para facerse máis forte e resistente. Foi aprendendo diferentes técnicas durante a súa formación estudantil, practicando cada vez máis e máis o deporte, as artes marciais, o jiu-jitsu, pero vendo que, como él era miúdo, non sempre gañaba, non? Ou había opoñentes que podían con él. Entonces o que facía era ir experimentando técnicas, até que ao final chegou o convencemento ou entendemento de que non era tan importante que ti foras extraordinariamente forte, senón que ti aproveitaras a forza do contrario no teu propio beneficio. A Gregor Cano se lle atribúen unha serie de máximas, entre as que tal vez a máis popular esta que ás veces, non sei, che din os pais, non, cando te queren criticar ou algo así, che din, ti coa lei do mínimo esforzo sempre, ti paso o día tumbado no sofá, ti non fagas tal, claro, non, che botan esas cousas en cara. Ben, se un tuvera un pouco máis que mundo, podería ter respondido nesas ocasións que o que está facendo é practicar a filosofía do judo, porque dicía Gregor Cano que o judo é o máximo beneficio co mínimo esforzo, que é moitísimo máis proveitoso non ter que facerte o traballo e a forza, senón iso, aproveitar a forza do teu rival, aproveitar o impulso co que ven, e ti, sendo quen de controlar o teu equilibrio, provocar o desequilibrio alleo. Cando alguén te quere zoupar ou se abalanza sobre ti, se ti és máis rápido, máis vivaz, sabes como colocar o corpo, que podes aproveitar a súa forza, o seu impulso e a súa inercia, e devolverlla na súa contra, pois, por exemplo, agarrando e proxectando nun lanzamento, botando por encima do ombreiro, facendo un agarre que lle faga perder o equilibrio, poñéndolle unha cambadela, en fin, unha multitud de técnicas que él iría depurando e perfeccionando, que teñen cada se un nome, por suposto, pero que todas elas compartían ese mesmo lema: o máximo beneficio co mínimo esforzo, economía de movimentos e o aproveitamento da forza do rival. Non en van o judo, o nome que lle puxo a disciplina que ele acabou perfeccionando, derivada do jiu-jitsu e de outras técnicas, mesmo técnicas occidentais, non? Porque diz que os agarres estes de cando un colle aí pola pecheira, non? Do judogi, do kimono, o poñente, o guinda por enriba do ombreiro, que iso é algo que podería ter importado da loita, non? A maneira que se entendía a loita clásica en Occidente. Judo, estas dúas sílabas pódense traducir de varias maneiras, pero unha delas sería como camiño suave, Outra podería ser método ou técnica xentil. Hai como esa idea permanente dun esforzo limitado, dunha certa delicadeza de actuar de xeito lene, suave, sen violencia, por así dicilo. Entón, esa é un pouco a filosofía que Jigoro Kano foi depurando ao longo do tempo. Pensaba ele, así o defendeu, co igual que en outras artes marciais, judo non é necesariamente a práctica dun deporte, senón que é tamén un modo de vida, unha maneira de atopar un certo benestar e unha confianza nun mesmo que nacería pois, a partir do control do propio corpo e das propias accións, unha serie de ensinanzas que poden ter moito proveito en calquera uso da vida, por exemplo, na educación, onde él quixo implementar este deporte nas escolas xaponesas, precisamente pois para que todos os valores que él asociaba ao judo formasen parte da educación integral dos xaponeses do futuro.
Parece que sempre que falamos de algo procedente de Asia, de Xapón, deste tipo de culturas, sempre hai como ese concepto global, non? De aprendizaxe para a vida, para o noso benestar, non só se centran neste caso no ámbito deportivo, senón que sería aplicable a todas as facetas.
Sí, hai sempre ese aspecto como máis reflexivo, non? Arredor de todo canto fan. Moita máis atención ao detalle, unha perspectiva máis global. De feito, dase a circunstancia, sabe que Jigoro Kano, que como dicíamos, chegou a ser responsable das políticas educativas do goberno nipón, e revolucionou o sistema educativo no Xapón, porque el mesmo viaxou por Europa, veu a Occidente, botou un ano viaxando por centros de ensino do vello continente para aprender técnicas que lle puderan ser de proveito. Diz que a familia estaba ben relacionada, quería facelo funcionar de alto rango, elevalo máis caro camiño do Ministerio de Facenda, pero el preferiu quedar ali a fronte do Ministerio de Educación e subvertir algúns dos principios que rexían naquela altura na educación en Xapón, é que os profesores, os docentes adoitaban ter un traballo que era cualificado case de servil, non? Moitas veces os alumnos das mellores escolas no Xapón daquela altura, estamos a falar de finais do século XIX, principios do século XX, os que podían estudar ou acudir ás mellores escolas en Tokio eran fillos herdeiros de familias, digámoslo así, nobres, non? Ou de rancio abuengo nas liñaxes, na tradición xaponesa, e eran moito máis ricos, por suposto, que os seus mestres. De feito, diz que os estudantes máis pudentes podían os levar en carretilla, non? En carromato, nos antigos taxis daqueles que vemos nas películas, pues, por exemplo, da China ou de países asiáticos, os rickshaws os trasladaban até a porta do colexio, mentes que os profesores tiñan que ir a pé, moitas veces mesmo tiñan que ir a visitar as casas dos alumnos polas tardes para continuar ali coa lección. Jigoro Kano entendía que iso non podía seguir sendo así, porque a figura do profesor, se quer impartir coñecementos a educación, debe merecer un maior respecto, deben ser os alumnos os que estean sometidos, non? Os que deban ofrecer o seu respecto ao profesor e non ao revés. Daquela, pois dentro da súa nova idea da disciplina e do respecto, entendía que a aprendizaxe da arte marcial, tal e como ela a concibía, axudaría a formar cidadáns máis completos, e por iso inseriu o judo na educación. Rematando coa perífrase, dicía que é unha volta bastante longa, que estou facendo aquí, xa sabe que o judo hai que preparar moito o poñente, non? E tal, bueno, pues eu ando aí dando voltas tamén, e agora cando vos agarro pola pecheira e vos tumbo no chan porque chega, vos fago un hipón, non? Que é como se di a puntuación no deporte olímpico. Da esa circunstancia aquí, viña, de que o propio Jigoro Kano non concebía precisamente a arte marcial o judo como un deporte, moito menos como unha competición. El chegou a traballar, converteuse no primeiro asiático membro do Comité Olímpico Internacional, ele tiña unha longa traxectoria diplomática, ademais, participou na organización, na promoción e desenvolvemento dos primeiros Xogos Olímpicos da era moderna, dos que se desenvolveron entre as décadas dos dos anos 10 e anos 30. Participou en case que todos. Curiosamente, o convidaban a que, pues mira, non hai aí un deporte no Xapón, non é este o fundador do judo, veña, non se pode facer judo nos Xogos Olímpicos. E ele dicía que non entendía moi ben o porqué, porque para ele o judo non era ningún deporte, nin por suposto un xogo, era algo pois máis profundo, non, que tiña que ver coa maneira, a forma de estarmos no mundo, e que sequera o que se facía no judo el entendía que pudera ser obxecto de competición, non había nada que gañar nin demais. O cabo o judo nos anos 60 si sí, entraría a formar parte do programa olímpico, celébrase dende aquela nos Xogos Olímpicos, pero daquela Igor Okano xa non o podía ver. Supoñemos que, dada a súa filosofía, daría un pouco igual, a verdad.
Pois agora xa, para rematar, logo de falar deste home, sorprenderíame e moito que tiberas atopado unha canción que tibera como protagonista ao fundador do judo.
De Igor Okano non atopei nada. Tamén pode ser que o mellor pasase diante de alguna, pero como o meu coñecemento do xaponés é moi limitado, non fose quen de traducir os kanjis, os símbolos, e non me decatase de que había algún tema de homenaxe a Igor Okano. Alguna cousinha atopei sobre o judo, alguna canción dun artista francés, había un grupo español dos primeiros anos desto do indie, que lle chamaron os primeiros 90, Penélope Trip, que tiña unha canción que se chamaba Judoka, pero non ten sentido ningún, é unha canción que tampouco é que fale do judo. Así que mira, decidín ir a unha moito máis divertida e popular. Xa sabemos que non é o judo, pero podemos meter dentro do saco das artes marciais, que se chama Kung Fu Fighting, que é un tema así funky dos anos 70 que fixo Carl Douglas e que é moi divertido, que de seguro que moita xente identifica. Home, o estilo de loita do judo non é precisamente o do kung fu, ni moito menos o do baile do kung fu fighting, pero, en fin, máis ou menos todo nos aparece.
Manuel, moitísimas grazas por estar con nos un mércores máis. Un saúdo.
Ata a semana que vem. Everybody was kung fu. They fought.